Hayi ndoda lokuthiwa ayilipolisa osedingakala lo wabulala abantu umvubulele abantu. Ah, yokuyenza nje umthetho isigilamkhubo nje kuphela. I think ngumthetho osukhona elizweni kathesi. Laba bantu laba abasuka embuthweni BO veteran kumbe okade server nje eku army without those credentials as a veteran kumbe server eku lipolisa ngumkatjeli. Abantu laba dlalise isikhathi eside bephetha izikhali. So ukubulala nje umuntu kakusiyonto enzima kuye. Ubona nje kuyinto nje elula. Isigilamkhubo nje kuphela without any influence yokuthi ebesebenza ngapi kumbe bengapi bebetshelwani ngubani. Ngibona isiganye nje kuphela lesi sizabanjwa ngumthetho welizwe ngesikhathi esincinyane nje.
Ngendlela amapolisa eZimbabwe asebenza ngawo ubona ngani uzabanjwa yini yena lo umuntu okuthiwa uyadingakala.
Hayi, lo ukubanjwa kwakhe kuseduzane ngendlela amapholisa elizwe leli leZimbabwe ababamba ngawo amasele izigebenga izigilamkhuba akula lutshintsho oluza kwenzakala. Uzabanjwa lo muntu lo lanxa engaphumela ngaphandle kwelizwe ecatsha engaphandle kwelizwe, kodwa okuqakathekileyo ukuthi nge-crime rate ekhona elizweni langokugijima masinyane kwamapholisa aleli lizwe nge-training yabo nobuqotho babo or such cases ngibona ngazani uzabanjwa. Njalo kakukho khatshana ukuthi ebanjwe, uzabanjwa nje njengamacriminal wonke nje abanjwayo bangabe begqikeze ezindlini kumbe behambe iganyavu kumbe benze ama-robberies ngemibhobho kumbe ngama-car hijackers. Uzabanjwa njengabantu bonke abanga amasela kumbe abayizigilamkhuba elizweni leZimbabwe. Akula lapha yacatsha khona, kuseduze nje ukuthi ebanjwe kathesi.